Iš tikrųjų, nėra aiškios klasifikacijos, kas yra estetinis plombavimas ir tokio aiškaus apibrėžimo irgi nėra. Bet taip žiūrint logiškai, tai mes turėtume restauraciją suskirstyti į dvi dideles grupės. Tai viena tai yra funkcinės restauracijos, antra didelė grupė yra estetinės restauracijos. Amerikos kontinente dar šitos restauracijos jos paprastai vadinamos kosmetinė grupė arba kosmetinė odontologija. Tai čia būtų kiek tikslesnis terminas. Iš tikrųjų tai yra estetinės restauracijos visos tos, kurios yra skirtos išvaizdai pagerinti. Praktiškai taip. Kai didesnis dėmesys skiriamas išvaizdai, bet atskirtų dalykų funkcijos nuo išvaizdos yra neįmanoma. Iš kitos pusės nėra neestetiškų restauracijų šiais laikais. Net ir krūminių dantų restauracijos šiais laikais yra pirmiausias yra funkciškos, antras dalykas estetiškos. Viskas priklauso dėl kokios priežasties mes tas restauracijas atliekame. Gali būti įvairių priežasčių, gali būti, sakykim, maži dantis, taip vadinama mikrodontija, gali būti fiziologinės tremos. Lietuvoje 11% žmonių turi šitą patologiją, kai yra tarpas tarp priekinių, centrinių, viršutinių kandžių. Ir ne visada ortodontai gali tas tremas uždaryti, užstumti ortodontiškai. Tai tada tenka trupučiuką konservatyvais gydymo būdais pagelbėti ortodontam. Gali būti įvairaus laipsnio fluorozė, gali būti hipoplazijos, gali būti priežastis traumos dantų, gali būti redukuoti dantis mikrodontija, gali būti dantenų recesija, kuomet reikia uždaryti tarpdančius juodus trikampius, taip pat namus atsiradusios dėl dantenų fiziologinės ar patologinės recesijos. Gali būti krūva kitokių priežasčių, kaip minėjau, hipoplazijos, fluorozės, dantų spalvos pokyčiai. Tai vėlgi viskas priklauso, dėl kokios priežasties mes renkamės tas restauracijas. Gali būti tiesiog kartais pacientai pageidauja nudilusius dantis atstatyti, pajauninti šypseną. Būna funkciniai dalykai, sakykim, trūksta ilčių radamojo kelio, tai pradedamės nuo iltinių dantų plombavimo, paskui pereiname priekinių dantų grupę. Nepamirškim, kad reikia žiūrėti ne į pavienius dantis, ne tik į dantų lankus, bet į veido visumą. Kartais keičiam dantų formą, dantų anatomiją tam, kad trupučiuką pakelti arba palaikyti minkštuosius audinius. Sakykim, jeigu mes sugebam lūpą pastumti į priekį 1,5-2 mm, tai yra labai daug, kartais plastikos chirurgai to nepadaro, ką padaro odontologai. Estetinės restauracijos skirtamas į dvi grupės didelės. Tai yra tiesioginis, kuomet yra formos tiesiogiai modeliuojamas burnoje. Ir kita didžiulė grupė, kai yra klijuojamas restauracijos netiesioginės, kuomet visą restauraciją arba dalį restauracijos ant paruoštų modelių pagamina mums dantų technikai ir mes jas paskui jau tik tai adaptuojam burnoje arba pricementuojam. Jeigu mes lyginam estetinį plombavimą su kita didelė grupė estetinių protezavimų, tai pagrindinis privalumas yra tas, kad nepreparuojami danties audiniai. Praktiškai dažniausiai nepreparuojami danties audiniai. Ir kitas privalumas, kad galima tolimesnė šių restauracijų pataisa, neardant ir neperdarant visos restauracijos. Nors iš kitos pusės turiu iškart pažymėti, kad tos pataisos jos yra nuolatinės. Porceliano restauracijom paprastai tų pataisų tikimybė yra mažesnė negu kompozito restauracijom, bet jeigu kažkas atsitiktų porceliano restauracijai, tai praktiškai viskas prasideda nuo balto popieriaus lapo, perdarant restauraciją nuo nulio. Žodžio būtinai nėra ir negali būti. Ir kai būna konsultacijos, mano toksai slaptas klausimas, ar tikrai žmogui reikia to gydymo būdo, ar jisai nėra įkalbėtas aplinkinių ar šeimos narių, ar čia yra vidinis poreikis, ar jam yra tas noras sukurtas. Tai čia jau yra tas vienas iš tokių klausimų, kuomet bando gydytojas apsispręsti, ar tai yra jo pacientas, ar tam pacientui geriau duoti subręsti. Kuomet nėra funkciniai dalykai, žodžio reikia nėra. Ir netgi, pavyzdžiui, kitose šalyse trupučiuką kreivi dantis. Arba šypsenos asimetrija. Arba, sakykim, kažkokie tai individualūs elementai ant dantų. Tai yra netgi gražu. Ir tokio žodžio reikia ar ne, tai čia šitą klausimą turi pasakyti tik taip mūsų užsakovas, pacientas. Atsižvelgiant į paciento lūkesčius yra paprastai siūlomi keli sprendimo variantai. Pirmas variantas tai yra nedaryti nieko. Antras variantas tai yra dalinės restauracijos, tiesioginės, toliau netiesioginės restauracijos. Išaiškinami pacientui privalumai, trūkumai, aišku, atitinkamai gali kisti ir gydymo kainą. Ir būtinai pacientui visą laiką reikia duoti pagalvoti, apsisprendžiant, kokį jis restauravimo būdą rinksis ir ar iš vis jam tas atstatymo būdas yra būtinas. Tiesioginės restauracijos paprastai yra gaminamos paciento burnoje, naudojant šviesą kietinamas plombas. Netiesioginės restauracijos yra tos, kai pirmiausia nuimami atspaudai arba gali būti skanduojami paviršiai. Ir jau jos yra pagaminamos dantų technikų laboratorijoje. Tuomet, kai turim tas restauracijas, mes jas adaptuojam burnoje ir pricementuojam. Tai yra netiesioginės restauracijos. Tai aišku, tas netiesioginių restauracijų gydymo būdas, jis yra gerokai ilgesnis, gerokai brangesnis, nes tai yra papildomai laikas, sąnaudos, technikų darbas ir panašiai. Tikrai taip, pasitaiko tokių pacientų, bet gydytojo pareiga yra įvertinti būtinybę ir pasakyti, kad į šitos dalykus jis bet kada galės iššokti. Ir tikrai nėra, kad čia turi būti šios dienos sprendimas. Ir tikrai pacientai bus dėkingi, kada yra jam leidžiama laisvai apsispręsti. Prioritetas yra funkciniai dalykai. Ir paprastai, kai sudarom gydymo planą, tai išaiškinam, kad pirmiausia turi būti sveikos dantenos, stabilus sąkandis ir tik paskui estetiškai priekiniai dantis. Ir paprastai pavyksta perkalbėti pacientus nuo nereikalingų tų estetinių darbų. Nes restauracijų pastovių nėra. Visos restauracijos yra skirstomos į dvi dideles grupės ir dėja jos yra laikinos ir ilgalaikės laikinos, o pastovių restauracijų nėra. Yra skaičiuojamas vieni skaičiuoja restauracijų pusamžį, po kiek laiko jas reikės pakoreguoti arba pakeisti, kiti tyrėjai skaičiuoja vidutinę tarnavimo trukmę. Ir jeigu mes kalbam apie tiesioginės kompozito restauracijas, tai pusamžis šią dieną yra 5-7 metų, reiškia, priekinių dantų srityje po 5-7 metų pusę restauracijų reikės arba koreguoti, arba pakeisti. Ir kuo tų restauracijų yra paciento burnoje daugiau, tuo jo gyvenimas tampa sudėtingesnis.
Brangesnis.
Kažkiek ir brangesnis. Visko pasitaiko. Iš tiesų, tai pagrindinis dalykas, į ką reikia atsižvelgti planuojant darbus, tai yra paciento burnos higiena. Nes kompozito restauracijos jos apsunkina išsivalymą, tie paviršiai yra kur kas labiau tinkami kauptis apnašoms. Tai jeigu nėra tinkamos burnos higienos, mes iš karto šitos pacientus išbraukuojam, kitaip tariant, arba išmokam valyti dantis. Bet suaugusį žmogų išmokyti valyti dantis, tai kartais yra misija neįmanoma. Nes burnos valymo įgūdžiai, kaip ir visi, kaip dauguma modalinių įgūdžių, jie susiformuoja iki mokykliniam amžiuje. Ir tai, ko žmogus neišmoksta ankstyvoje vaikystėje, paskui permokyti, yra pakankamai komplikuota. Tai pirmiausiai, atliekant šios darbus, yra kreipiamas dėmesys į burnos higieną, dantenų būklę, bendrą restauracijų skaičių. Nes kuo daugiau burnoje restauracijų, tuo yra geresnė terpė daugintis kariesogeninę mikroorganizmą. Reiškia, kuo daugiau plombinių medžiagų burnoje, tuo ateityje tas žmogus kariesui tampa imlesnis. Deja, tai yra mokslinės tyrimės įrodyta ir puikios publikacijos. Tai visą tai turime aptarti su pacientais, kad kaukių daugybinės pataisos, kad jisai galimai turės sudėtingesnį išsivalymą, kad jam reikės daugiau laiko vakarais praleisti vonioje, kad galimai gali būti antrinio ėdonės kiekis didesnis burnoje. Jeigu tai yra funkciniai sutrikimai, jeigu, sakykime, pacientas yra ar griežia dantimis bruksistas, ar ne, tai netgi kartais padarom tam tikras apsauginės kapas, kad nesulaužytų restauraciją. Vėlgi, tokiam pacientam nepadėti negalim. Mes be abejo planuojam gydymą, įspėjimą apie galimą riziką ir jeigu žmogus sutinka ir supranta, bet svarbiausia, kad supranta tą galimą riziką, tai tada galima pradėti tokius darbus daryti. Kontraindikuotinės gydymas tiesioginiam kompozito restauracijom yra tuomet, kai yra prasta burnos higiena arba kai yra retai pasitaikančios alergijos naudojamam medžiagom. Į daugumą tų medžiagų jos yra patikrintos, jos yra biosuderinamos ir tokių, kad kontraindikacijų išskirt, tai yra pavieniai atvejai, daugiau jie, aš man klinikoje net nėra tekę susidurti, yra, bet teoriškai taip galėtų būti. Perteklinio gydymo jo yra ir išsivysčiose šalyse, ir perteklinio gydymo jo daugėja ir daugės ir Lietuvoje. Ir tendencijos taip, jos yra sukurt norą, jos po trupučiuką ryškėja, didėja. Ir ypatingai, jeigu tai yra sveiki pacientai, kurie reguliariai lankosi ir turi gerą draudimą ir kaip čia taip, turi žmogus biudžetą ir niekaip jo nėra kur jo išleisti. Tai šitie dalykai trupučiuką kartais sukuria pacientui perteklinį norą arba ta pati, nu, sakykime, privati medicina tokį įpiršą. Tai čia yra pavojas trupučiuką. Bet jeigu tai yra ilgalaikiai santykiai tarp paciento ir gydytojo ir sąžiningas bendradarbiavimas, tai paprastai šitoje vietoje yra viskas gerai. Profilaktika arba dantų priežiūra nieko nesiskiria nuo įprastinės. Pirmiausia, tai turi būti reguliarūs vizitai pas odontologą du kart metuose, kaip ir esant įprastiniam žmogaus gyvenime. Yra šiek tiek mažiau abrazyvios dantų pastos, kai kurių gamintojų rekomenduojamos, bet vėlgi viskas priklauso nuo plombinės medžiagos rūšies. Tai paprastai, jeigu tos yra minkštos plombos, mikrofilinės, tai va tada mes jau tos pacientus įspėjam, kad tokios medžiagos jos yra šiek tiek lepesnės, kad negalima naudoti balinančios dantų pastos, kad reikėtų mažesnio abrazyvumo įprastinę kasdieninę pastą, bet kažkokių tai ypatingų nurodymų, rekomendacijų, ne, jų nėra.